Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Aamuna on Matteuksen evankeliumin luvusta 18, jakeesta 23 luvun loppuun. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilin tekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos, se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkä mielen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänen vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Niin on myös minun taivaallinen isäni, niin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Jeesus kertoi tämän lukemani vertauksen vastauksena Pietarin kysymykseen. Pietarihan oli, kuten tunnettua, kysynyt Jeesukselta, kuinka monta kertaa on annettava anteeksi, ihanko 7 kertaa. Ja Jeesus sitten oli vastannut nämä sanat, että ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Ja sen jälkeen Jeesus kertoi tämän vertauksen malliksi, mitä on anteeksi antaminen. Ja myöskin malliksi siitä, mitkä ovat seuraukset, ellei anteeksi anneta. Tämä vertaus on täynnä syvällisiä näköaloja, jotka dramaattisella tavalla kuvaavat nimenomaan anteeksi antamista, anteeksi saamista ja toisaalta anteeksi antamattomuutta. Tämä vertauksen palvelija oli velkaa kuninkaalle 1 000 000, näin voimme sanoa. Se oli summa, jota hän ei muutaman pennin palkastaan koskaan voisi maksaa. Ei koskaan. Hän anoi kuitenkin pidennystä, vaikka hän varsin hyvin tiesi, että hän ei ikinä kykenisi velkaa maksamaan. Kenties hän kuvitteli jotenkin siitä selviytyvänsä, vaikka se olikin niin mahtava velka. Tässä on tietenkin kuva ihmisen velasta Jumalalle. Me olemme Jumalan edessä syyllisiä. Jokainen meistä, olemme kaikki pois poikenneet, tyynni kelvottomiksi käyneet. Koskaan itsessämme emme kykene selviytymään siitä velasta, joka meillä on Jumalaa kohtaan. Emme koskaan. Tämä palvelija Jeesuksen vertauksessa ei käsittänyt, mitä on anteeksi anto. Ja sen tähden hän kohteli myöskin toveriaan säälimättömästi ja julmasti. Eikö tällainen voi olla toisinaan myöskin omiin ansioihinsa luottavan kristityn, tai paremminkin itseään kristityksi kutsuvan ihmisen elämä? Tällaiselle kristillisyydelle kuuluu Jeesuksen ankara tuomio. Niin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Voisiko se olla mahdollista? Voisiko rakastava Jumala, Jumala, joka ylenpalttisesti rakastaa ihmistä niin kuin tutkistelimme, voisiko hän menetellä näin? Voisiko hän menetellä tämän vertauksen kuninkaan tavoin? Jeesus sanoi näin. Niin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna sydämestänne anteeksi. Onko Jumala siis sittenkin ankara tuomari, tyranni? Ei. Jumala on todella rakkaus. Hänen perusolemuksessaan ei ole mitään muuta kuin rakkautta. Mutta ne, jotka eivät ota vastaan Jumalan rakkautta, jotka eivät ota vastaan Jumalan anteeksi antoa, eivätkä anna toisille anteeksi, he vetävät itse ylleen tuomion. Ja oikeastaan, kun Jeesus sanoi näin, että minun taivaallinen isäni tekee teille, niin Jeesus ei tarkoittanut vain sitä, että tällainen anteeksi antamaton ihminen, ja ihminen, joka ei vastaanota anteeksi antoa, että hän vasta joskus joutuu tuomittavaksi. Ei Jeesus sitä vain tarkoittanut. Nimittäin sellainen ihminen, joka ei hyväksy anteeksi antoa omalle kohdalleen, eikä anna anteeksi toiselle, hän elää jo nyt vankilassa. Tällainen ihminen on jo nyt jo tuomittu. Häntä kiusaa syyllisyys ja murhe, ja hänen tunne-elämäänsä kiduttavat monenlaiset ristiriidat. Hän on itse takonut ympärilleen kalterit, joiden sisällä tällainen ihminen on. Hän on näennäisesti vapaa, mutta hän on todellisuudessa vankeudessa. Tässä Jeesuksen esittämässä vertauksessa on kuva ihmissuhteesta. Maailma on tehty anteeksi antamista varten. Kaikki ihmiset pohjimmiltaan kaipaavat hyväksymistä, armoa, anteeksi antamista. Kaikki ihmiset. Ja sitä on maailmassa loppujen lopuksi hyvin vähän. Ja sen tähden meidän ympärillämme rehoittavat niin valtavat ongelmat. Joku tutkija on sanonut, että jopa 75% kaikista fyysisistä sairauksista johtuu tällaisista sisäisistä, anteeksi antamattoman mielen painolasteista. Kun ihmisellä on vaikeuksia sisäisesti, niin hän pakenee ulkonaiseen sairauteen. Ja tämä epäilemättä on totta. No niin, tässä Jeesuksen vertauksessa tulee ensinnäkin esiin kyvyttömyys uskoa omalle kohdalleen anteeksi anto. Valitettavasti me olemme usein tämän palvelijan kaltaisia. Hän kuvitteli voivansa maksaa tuon velan. Hän pyysi pidennystä. Sitä hän pyysi Jeesuksen kertomuksen mukaan. Siis näin ollen hän kuvitteli voivansa maksaa velan. Ei hän muuten olisi pidennystä pyytänyt. Mutta tämä kuningas oli realistisempi. Hän näki, että tuon palvelijan on täysin mahdotonta maksaa koskaan tätä velkaa. Ei hänen elinikänsä riittäisi sen maksamiseen. Ja niin tämä kuningas päätti unohtaa koko velan. Hän repi velkakirjan todennäköisesti tuon palvelijan silmien edessä. Mutta mies ei kyennyt uskomaan sitä, että velka oli anteeksi annettu. Hän ei voinut ottaa uutista vastaan, hän ei voinut iloita siitä. Vaikka hän omin silmin näki, että velkakirja oli revitty. Ei. Hän yhä ajatteli, että hän on velkaa. Hän ei kyennyt elämään sen mukaisesti. Hän kuvitteli, että velka on jotenkin minun maksettava. Ja sen tähden hän alkoi toimia siihen suuntana, ryhtyi perimään omia velkojaan toisilta ihmisiltä. Mehän olemme todella valitettavan usein kristittyinä tuon miehen kaltaisia. Me luemme ja kuulemme oppia armosta. Ja me sanomme uskovamme siihen. Mutta me emme elä aina sen mukaisesti. Me saatamme uskoa sen kyllä järjellämme. Mutta me emme ole antaneet sen vaikuttaa elämäämme ja syvälle tunnemaailmaamme. Vaan meidän tunnemaailmassamme jossakin saattaa olla kuitenkin käsitys siitä, että velka on jotenkin maksettava. Se on jotenkin maksettava. Että meidän on jollakin tavalla ansaittava anteeksianto. Mikä tällaisesta on seurauksena? Seurauksena on se, että ihminen voi ajautua kierteeseen, jossa hänen pitää todella suorittaa ja pinnistellä ja ponnistella, koska hänellä on kuvitelma, että hän on yhä velkaa. Ja tulee helposti ajatus näin, että kun vielä luen yhden luvun Raamatusta, kun vielä rukoilen 10 minuutin ajan, niin sitten minusta tulee vähän parempi kristitty. Ja sitten pyrin ja pystyn myöskin paremmin todistamaan. Toivottavasti nyt ette ymmärtäneet väärin sen, mitä sanoin. En tarkoita sitä, etteikö meidän tulisi lukea Raamattua. Varmaan enemmän kuin olemme lukeneet. Ja meidän tulisi rukoillakin enemmän kuin olemme rukoilleet. Mutta tarkoitin sitä, että jos meillä on tällainen asenne, kun minä teen tuon ja tämän, niin sitten minusta tulee. Siis tällainen ansion tavoittelu. Tällainen pelastus on velkakirjan varassa elämistä. Kuningas antoi anteeksi velan riippumatta siitä, kykenikö tuo mies sen maksamaan vai ei? Se oli kerta kaikkiaan anteeksi annettu. Tästä, jos me emme hyväksy anteeksi antoa kohdallemme, emme usko sitä. Ja elämme jonkinlaisten suorituspaineiden alaisina uskonnollisessa elämässämme, Jumalalle kelpaamisessamme. Siitä on seurauksena se, että me emme voi myöskään antaa anteeksi toiselle ihmiselle. Että meidän suhteemme toiseen ihmiseen kärsii. Se on puutteellinen. Se ei ole sellainen kuin sen tulisi olla. Jos emme itse ota armoa vastaan, kuinka voisimme armahtaa toista? Jos emme hyväksy itse kohdallemme anteeksi antoa, silloin emme voi myöskään antaa toiselle anteeksi. Ja tämä on se tekijä, joka aiheuttaa häiriöitä useimpiin ihmissuhteisiimme. Kyvyttömyys paremminkin vastaanottaa anteeksi anto. Siitä aiheutuu se, että me emme voi hyväksyä toista ihmistä sellaisena kuin hän on. miten selvä tämä Jeesuksen vertaus onkaan. Palvelija ei uskonut saaneensa anteeksi. Ja niin hän todella luuli, että hänen on lähdettävä keräämään varoja voidakseen maksaa velkansa. Jo mitä töydyn velan. Ja huomatkaa eräs piirre vielä. Vaikka tämä palvelija ei uskonutkaan todella saaneensa velkaansa anteeksi, hän käsityksensä mukaan oli saanut siihen ainakin vähän lykkäystä. Mutta toverilleen, joka oli hänelle velkaa, hän ei suostunut antamaan lykkäystä hetkeäkään. Vaan hän tarttui heti kurkusta ja vaati velkaa heti maksettavaksi. Elikkä ihminen, joka ei hyväksy itselleen anteeksi antoa, joutuu noidan kehään, joka vain pahenee hänen elämässään. Ellet hyväksy itse, et voi hyväksyä toista. Jos sinulla on se käsitys, että sinun on ansaittava Jumalan edessä jotakin, niin silloin sinusta tulee kova, säälimätön ihminen. Ja uskonto, oikea oppinen uskonto, voi olla hirvittävän kova ja säälimätön, jos siitä puuttuu anteeksianto ja rakkaus. Ja sen tähden Jeesus sanoikin, puhuessaan sydämestä, jonka Jumala on puhdistanut, josta paha henki lähtee pois, niin Jeesus, muistatte, sanoi, että se menee sitten ja etsii siellä ja tuo 7 vielä pahempaa tullessaan sinne. Ja niin sen ihmisen viimeiset ovat pahempia kuin ensimmäiset. Se on kuva juuri siitä, että jos ihminen ei hyväksy Jumalan armon parantavaa kosketusta omaan sisimpäänsä, tunne maailmaansa, ellei se läpi kotaisin voi vaikuttaa ihmisessä, niin tämä ihminen muuttuu, vaikka hän sanoisi olevansa kristitty ja uskovansa, niin hänen elämänsä muuttuu pahemmaksi ja pahemmaksi. Hänestä tulee yhä kovempi ja kylmempi ihminen. Ja todella sen ihmisen viimeiset ovat pahemmat kuin ensimmäiset, kuten Jeesus sanoi. Ja samalla tavalla voisimme sanoa, että tällainen armoa ymmärtämätön kova ihminen edustaa sitä farisealaista kristillisyyttä, jossa sälytetään toisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja, mutta itse niitä ei haluta sormellakaan liikautella. Tämä on juuri sitä kristillisyyttä, sitä uskonnollisuutta, jota vastaan Jeesus tässä vertauksessa nimenomaan puhui. On sanottu, että ihmiset haluavat eivät vain kuulla rakkaudesta, eivät vain kuulla anteeksiannosta puhuttavan kirkkojen ja kirkkojen edustajien välityksellä, vaan haluavat nähdä todellista anteeksiantoa ja todellista rakkautta. Ja varmaan se on totta. Liian paljon ympärillemme näkyy rakkaudettomuutta, anteeksi antamattomuutta, suhteissa aviopuolisoon, suhteessa lapsiin, vanhempiin, työtovereihin, naapureihin, seurakunnan jäseniin ja niin edelleen. Liian paljon näkyy tällaista. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, sisaret ja veljet, on hyvä kysyä tänään, jälleen itseltään. Miten on minun kohdallani? Voinko minä tänään 9. päivänä elokuuta 1986 uskoa, että minun kaikki syntini ovat todella anteeksi annettuja? Voinko minä niin uskoa, että kaikki minun syntini, aivan kaikki, on anteeksi annettu. On hyvä kysyä itseltään, on hyvä tehdä tämä selväksi. Ja sitten edelleen, voinko minä varauksettomasti antaa toiselle ihmiselle anteeksi? Ettei minulla kenties ole tällainen ajatus mielessäni. Siinä tilanteessa minä olisin epäilemättä menetellyt toisin, mutta kun se sanoi niin ja teki niin ja menetteli niin. Voinko minä varauksettomasti antaa toiselle ihmiselle anteeksi? Suurimpana osoituksena Jumalan anteeksi annosta, Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan on tietysti risti. Sen sanomastahan me tutkistelimme myöskin äsken tutkistelutilaisuudessa. Paavali kirjoitti korinttolaisille toisessa kirjeessä luvussa 5 tämän tutun sanan. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Huomatkaa, rikkomuksia ei lueta. Velkakirja on mitätöity, se on revitty. Jeesus korotettiin maasta, hänet ylennettiin, niin kuin hän itse sanoi. Ja se oli sen tähden, että hän vetäisi kaikki tykönsä ottamaan vastaan täydellisen anteeksiannon. Hyväksymään sen. Paavali jatkaa tässä näin. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Siis huomatkaa, seurakunnan tulisi olla yhteisö Paavalin mukaan, jossa rakastetaan toisia ihmisiä, koska meitä on ensin rakastettu. Ja jossa hyväksytään toinen ihminen, koska meidät on ensin hyväksytty. Ja sisaret ja veljet, se on totta. Se on totta, että velkakirja on mitätöity, siihen ei tule mitään lisää. Se on kokonaan pois pyyhitty. Sillä kolossalaiskirjassa sanotaan, että hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan. Joka oli meidän vastustajamme. Sen hän naulitsi ristille. Kaikki on mennyt. Velat on maksettu. Ja kun näin on, rakkaat sisaret ja veljet, niin meidän tulisi myöskin kaikki toiset ihmiset, jotka asuvat meitä lähellä, joiden kanssa me joudumme kosketuksiin, meidän tulisi myöskin päästää heidät vapauteen. Lahjaksi olette saaneet, sanoi Jeesus, sen tähden lahjaksi antakaa. Rukoillaan sitä yhdessä. Rakas Jumala, kiitos taivaan suurimmasta lahjasta Jeesuksesta. Kiitos siitä, että kaikki meidän velkamme, kaikki meidän syntimme on anteeksi annettu, maksettu. Anna meidän se uskoa. Ja Herra, sitten lupauksemme mukaan, anna meidän osoittaa tästä johtuvaa rakkautta lähimmäisillemme. Anna meille anteeksi antava mieli. Herra, jos jonkun kohdalla on jotakin sellaista toista ihmistä kohtaan, jonka tietää, että se tulisi sovittaa, niin Jumala, vaikuta tällaisen ystävän sydämessä niin, että asiat pannaan kuntoon, jotta mikään ei voi olla estämässä sinun ja meidän välistä suhdetta ja meidän ja lähimmäisen välistä suhdetta. Herra, tässä me olemme edessäsi ja rukoilemme Jumala, armahda meitä syntisiä ihmisiä Jeesuksessa. Aamen.